Орынтықтарға арналған екінші хат, 13-ші тарау. Сонымен сендерге үшінші рет бармақпын. Әрбір іс, ең кем дегенде екі не үш куәгердің айтқандарымен дәлелденуі керек деп, Тауратта жазылғандай, мәселелеріңді қайтадан дұрыстап тексермекпін. Екінші рет қастарыңда болған кезде ескерткенмін. Қазір де сендерден алыс жүріп, осы хат арқылы ескертемін. Қайтадан барғанымда, бұрын күнә жасағандарды және кез келген басқаларыңды да еш аямаймын. Мен арқылы Мәсіх шынымен айтып тұрма жоқ па, соған дәлел талап етіп отырсыңдар. Мен бұған былай деймін. Өздеріңе әрекет жасағанда Мәсіх күшсіз емес, ол араларыңда күшті болады. Кезінде Мәсіх өз құдіретінен бас тартып, айқышқа шегеленіп өлсе де, қазір Құдайдың құдіретімен тірі. Онымен тығыз байланыстағы біз де күшсізбіз. Алайда сендерге әрекет жасағанда, Құдайдың құдіреті арқылы Мәсіхпен бірге тіріміз. Шынында да, сенім жолымен жүрсіңдер ме, жоқ па, соларыңды тексеріңдер. Әрқайсың жеке бастарыңды сынаңдар. Әрине, жүректеріңнің төрінен Иса Мәсіхтің орын алғанын білесіңдер. Егер ол орын алмаған болса, шынымен сенім жолында емессіңдер. Алайда біздің елшілік өкілеттілігіміздің дәлеліне көздерің жететін болады деп сенемін. Дегенмен, сендер бұдан былай жамандық жасаудан бас тартсын деп, Құдайдан өтініп сыйынамыз. Ондағы мақсатымыз, біздің абыройлы болып көрінуіміз емес, сендердің жақсылық жасауларың. Егер осылай, бізге елшілік өкілеттілігіміздің дәлелін келтіруге орайы болмай, өзіміз абыройсыз болып көрінсек, мейлі, солаяқ бола қойсын. Себебі біз ақиқатқа қарсы емес, ақиқатты жақтап күш саламыз. Өзіміз күшсіз, ал сендер күшті болсаңдар, соған қуанып шаттанамыз. Дәл осыны түгелдей түзелулеріңді сұрап, Тәңір Иеге сыйынамыз. Сондықтан бұларды алыста жүріп, өздеріңе жазып отырмын. Иеміздің маған күйрету үшін емес, нығайту үшін берген билігін сендерге барған кезімде қатаңдық пен қолданғым келмейді. Сонымен, қымбатты бауырластар, қош сау болыңдар. Түзеле беріңдер, жігерленіңдер, бір ниеттес тату болыңдар. Сонда сүйіспеншілік пен тыныштықтың бастауы Құдай сендерге жар болады. Шын жүректен бір-біріңе сүйіспеншіліктеріңді білдіріп, сәлемімізді жеткізіңдер. Құдайдың барлық адамдары сендерге сәлем жолдауда. Лайым, иеміз Иса Мәсіхтің рахымы, Құдайдың сүйіспеншілігі және киелі рухпен қарым-қатынастарың бәрінде бола берсін. Әумин.